No šī mācību gada valstī noteiktā slodze pedagogiem ir 36 darba stundas nedēļā. Pēc ministru kabineta noteikumiem tai jāsastāv no 24 kontaktstundām, savukārt 12 jāatvēl, lai sagatavotos stundām. Taču Rēzeknes valstspilsētas doma izdeva savu kārtību nosakot līdz pat 5 kontaktstundām vairāk.
Faktiski šī neapmierinātība radās, kad skolotāji ieraudzīja, ka viņiem ir lielāks kontaktstundu skaits tiek tarificēts un mazāk samaksās par citiem pienākumiem. Nu un tad skolotāji bija sašutuši, kāpēc tā, ja ministru kabineta noteikumi ir tādi, bet kāpēc pie mums tā notiek. Faktiski direktori stādot tarifikācijas atsaucās uz pašvaldības pieņemto projektu.
Par Rēzeknes pedagogu neapmierinātības cēloni stāsta Latvijas izglītības darbinieku arodbiedrības Rēzeknes arodorganizācijas vadītāja Janīna Staudža, uzsverot, ka gan Līzda, gan Izglītības un zinātnes ministrija jau augustā rakstīja skaidrojošas vēstules Rēzeknes izglītības pārvaldei, taču pašvaldība tās nav ņēmusi vērā.
Tiek pārkāpti normatīvi akti, tad jau jautājums, kāpēc tad tie normatīvi akti mums ir, kāpēc ir ministru kabineta noteikumi, ja tos neievēro. Mēs dzīvojam demokrātiskā valstī un katram ir tiesības sekot līdzi un skatīties un aizstāvēt savas tiesības. Pietrūkst tādas savstarpējas izpratnes, savstarpējas kontaktēšanās. Visu to varētu izrunāt un pārunāt, bet nevis tā noteikt, ka būs tā, ne tā.
Kā Latvijas radio noskaidroja Rēzeknes valstpilsētas pašvaldībā, tuvākajā domes sēdē plānots koriģēt šo kārtību, svītrojot ārā strīdīgo punktu, tādā veidā galavārdu par pedagogu slodzes sadalījumu atstājot izglītības iestāžu vadītāju un pašu pedagogu rokās, kā to arī nosaka MK noteikumi. Tikmēr arī vairākām citām Latvijas radio uzrunātajām pašvaldībām ir problēma nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas šā mācību gada sākumā ieviesto vēlamo darba slodzes sadalījumu, kur nemazāk kā 35% paredzēti pārējo pienākumu veikšanai. Stāsta Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis.
Mums ir izdevies vienā skolā ar lielām grūtībām, tad gimnāzijā precīzi to izpildīt. Bet pārējās, tā kā ministra kabineta noteikumi pieļauj situāciju, ka abas puses var vienoties, izmantojam šo gadījumu un rezultātā pedagogi piekrīt, jo nav jau kas māca stundas, viņam ja ir vairāk stundas jāpaņem. Un arī finansējums pamatā nelielām skolām, nu, gan drīz vai pietiek tikai šo te kontaktstundu apmaksēt. Reāli mēs tā rēkinām jābūt vismaz 140 skolēniem skolā, pamatskolas līmenī, lai to varētu īstenot. Līdz ar to tātad mazākajās skolās, šī proporcija šajā gadījumā ir utopija.
Uzrunātie izglītības darbinieki Rēzeknē atzīst, ka pietrūkst skaidrības, kā veidojas viņu alga, kā arī uztrauc tas, ka joprojām nav līdz galam sakārtots jautājums par slodzes sadalījumu. Līzde ir apņēmusies arī turpmāk iestāties, lai samazinātu proporciju starp kontaktstundām un papildu darba stundu sagatavošanas, pamazām tuvojoties proporcijai 50-50. Madre Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.